Озатлык радиосу сүйлөп. Ортосы пенже шәмбе күн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Грециянең һөнәр берлекләре кеше хокукларын яклап урамнарга чыкты. Протестларга карамастан, хөкүмәт дәүләт чыгымнарын киметү өчен дәвам итә. Башкортстанның Милли әдәбият музеенда Утта чыныккан иҗат исемле күргәзмә ачылды. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Мәскәүдә татар ветераннар белән очрашу булды. Татарстан да Брест нығытмасының сыңғы суышысы Крешин татары Петр Гавриловның музейі ошыла. Бұлар барысы да бүгін Озатлықта сыңғы хабарлерден соң.
Озатлықта хабарлер. Нешек бар, шулай.
Хәйле күнөрмәле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәтин карышмасы таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Британиядә парламент сайлавы уза. Ислам конференциясе башлыгы Ихсаноллы Европада иминне кәмизмәттәшлек оешмасын исламфобияга каршы бергә хезмәттәшлек итәргә чакыра. АКШ вице-президенты Джо Байден Европа парламентында чыгыш ясады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Грецияда һөнәр берлекләре хөкүмәтнең икътисади реформалар планына ризасызлык уңайыннан яңа протест чаралары уздырырга чакыра. Хөкүмәтнең реформа планы исә парламентта карала. Греция президенты Каралос Папулиас илнең упкунга якынаю турында кисәтеп, ил халкын һәм җитәкчеләрен җаваплылык белән хәрәкәт итәргә чакырды. Папулиасның бу чыгышы кичә булган зур каршылык чараларында 3 кешенең һәлак булуы хәбәр ителгәннән соң яңгырады. Илнең икътисад министры хөкүмәт реформаларыннан бүлгенлектән чыгу өчен бердәнбер чара булуына басым ясады. Кичә булган каршылык чараларында күп санда бина һәм машина яндырылган иде. Ислам конференциясы оешмасы җитәкчесе исламфобияга каршы Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белән Ислам конференциясы бергә чаралар күрергә тиеш дип белдерде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы шурасында чыгыш ясаган Ислам конференциясы оешмасы җитәкчесе Әкмәлетдин Ихсаноллы мөселманнарга карата булган дискриминация һәм күрәлмәүчәнлек белән күрешү өчен бергә хезмәттәшлек итү кирәклегенә басым ясады. Ихсаноллы оешманың максады бір-бірсіннен айырылмай, біз барыбызда дүниада иминлік һәм тынышлық булдырырга максат куйғанбыз, дейді. Чәшәмбе иртән Петербургның Жами мәчетендә якын урнашкан Август исемле мөселман кибетенә шатлаткыч атылды. 3 кеше яраланып хастаханәгә салынды. Петербург татарларының Татарстан оешмасы рәисе Ринат Вәлиев аларның хәле яхшы дип хәбәр итте.
Бүгенге заманда бөтен витриналары ватылып беткән эчендә пыялаларын иләре новая эшне башладылар сату өчен. Анда директор ярдәмчесе аркасына яраланган нәрсәң бер кыз, бер егет, анда Шәрби медицина академиясендә яталар. Аларның хәлләре җиңел.
Диде Петербург татарлары җәмгыяте рәисе Ринат Вәлиев. Милиция шартлауны славян экстремистлары оештырган булырга мөмкин дип саный. Петербург татарлары җәмгыяте рәисе Ринат Вәлиев бу һөҗүмне милиция тарафыннан оештырылган провокация булу ихтималлыгын белдерде. АКШ вице-президенты Джо Байден бүген Европа парламентында чыгыш ясады. Джо Байден Европалы рәсмиләр алдында ясаган чыгышында АКШ белән Европа берлеге бары тик уртак кыйммәтләргә генә ия түгел, безнең мәнфәгатьләр дә уртак, дип әйтте. Байден ясаган чыгышында төрле халыкара проблемаларга да тукталып узды. Байден Иранның атом программасы бәхәсләре турында исә, Иран атом программындагы тәрәккыят Иран халкын һәм күрше илләрне куркыныч астына салачак дип кисәтте. Джо Байден Европа сәфәре кысаларында Европа берлеге һәм НАТО башлыклары белән дә очрашачак. Бүгін Британияда парламент сайлауы ұза. Сайлауда түп күндәшлік, қазіргі премьер, ұзақ еллардан берілі хакимиетті болған іші партиясы намзеті Гордон Браун әм оппозициядағы консерватив партиясы намзеті Дэвид Кэмерон арасында бара. Сайлауда қатнашқан либерал-демократларда шақты тау жияр деп күтілі. Сайлауының бірінші нәтижелері бүгін сайлау орынлары ябылғаннан соң білгілі башлаяшақ. Әгер бір партияда 650 орынлы мәжілісте көпшілікні тәшкіл ете алмаса, Британияда 1974 жылдан берілі бірінші тапқыр коалиция хакимиеті түзілерге мүмкін. Тажикистанда ИЛМТ şirketleri ildəgi reklam taqtalarının kisə telefonların reklamalarına alıp taşlavına rizasılıq bildirə. Әліге бұ үлді алкохол әм тәмәкі рекламларының үлі қанунсыз болса да, кесе телефонларын қыстауыны тұйу тұрында қарар йоқ еді. Ләкін күтілмәгенде рекламаларын алып ташлануы халықны да аптырашта қалдырды. Узған айда президент Имам Али Рахман Тажикистанда 6 миллион кесе телефоны номері түркәлігін, мұннан тұш 500 мін интернет қолланушысы болуын әйткен еді. Ол шулай ук ил халкын урташа айлык хизмет хакы якынша 80 доллар булганда, кишилер ай сайын шунун 10 долларын кисе телефону ишен төлөй деп тәнкитледи. Президент Рахман сүзлөрүнө караганда, кисе телефону ширкеттери жылына якынша 1,5 миллиард доллар ишли, һәм бу акчанын зур үлеше шетел ширкеттерине кете. Муайстеп ил президенти саламатлык саклоо министрине телевидение каналларында халыкка кисе телефонунун зыяны турында аңлатма тапшыруулар алып барыга чакырды. Сиз соңгу хабарлар менен тааныштыгыз.
Соңгу хабарлар менен мен карышмас болду, алга таба азаттык толкундарында.
Башкорт тилин бүт мәгариф учреждениелерінде тиешті кемелде оқытмау әлбәттә зыян килтерә һәм оны перспективага тилгә әйләндерергә мөмкин.
Бүтән дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты галимнәр һәм тел белгечләрен җыеп, башкорт телен оқытуга багышланган киңәшмә оештырды. Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләрен күзәтү. Британияда бүген парламент сайлауы өтә. Бу сайлау соңгы берничә дистейлда иң киеренкесе булыр дип көтелә. Ике төп көндәш лейбористлар белән консерваторлар арасында барган даими көрәшкә бу юлы 3-нче көч либерал демократлар килеп кушылды. Нәтиҗәдә Британияда 3 дистейлдан соң беренче мәртәбә эленгән парламент дип аталган вазгыять туарга мөмкин. Нәрсә ул эленгән парламент яисә Британия сәясәтендә нинди үзгәрешләр булырга мөмкин? Бу хакта алый гылми тулырак итеп сөйли.
Дистәләр шәйеллар буена Британиядә хакимият өчен көрәш ике эре партия арасында барды. Сайлауда кем җиңүгә карап, илдә я либеристлар, я консерваторлар идарә итте. Быел бу ике күптәнге көндәшнең бәхәсенә 3-нче партия кушылырга тора. Либерал-демократлар фиркасы. Тавыш бирү алдыннан үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәсенә караганда, әлегә алда оппозициядәге консерваторлар бара. 13 ел хакимиятта торган либеристлар алардан 7% чамасы калыша. 3-нче урында либерал-демократлар либеристларның аягына басып килә. Шушы нәтиҗә расланса, консерваторлар 650 урынлы парламентта иң эре партия булачак, әмма аларның урыннар саны хөкүмәт төзү өчен җитмәячәк. Тавыш бирү көне алдыннан консерваторлар җитәкчесе Дэвид Камерон 2008 елда Барак Обама шикелле үз тарафдарларын үзгәреш һәм өмет өчен тавыш бирергә өндәде.
Vote for change, vote conservative, vote to give this country the hope.
Таушыгызны үзгәрешләр өчен консерваторларга бирегез. Бу илгә өмет һәм оптимизм хисе бирү өчен. Бергәләп без илебезне көчлерәк һәм яхшырак итә алабыз.
Together we can build a stronger, better country.
Британиядә сайлаулар мажоритар систем нигезендә үтә. Депутатлар бер мандатлы бүлгеләрдән сайлана. Парламентка иң күп вәкилен үткәрә алган партия хөкүмәт төзи. Быйылгы сайлау кампаниясендә либерал-демократлар җитәкчесе Нил Клэк көтелмәгән уңышка иреште. Британиядә беренче мәртәбә үткәрелгән дебатларда ул үзенең көндәшләрен иске чор кешеләр итеп күрсәтергә тырышты.
Сайлау вакыты җитте. Бу үткән чорның иске сәясәте белән киләчәкнең яңа сәясәте арасында сайлау.
Британнарның күбесе 13 ел хакимиятта торган Браунның да, депутатларның акча сарыф итү җанҗалларыннан да инде күптән арыган. Клэк шушы кәефләрне үз файдасына кулланырга тырыша. Сайлау нәтиҗәсендә Британиядә соңгы 3 дистә елда беренче тапкыр эленгән парламент дигән вазгыять туарга мөмкин. Бер партиянең дә хөкүмәт төзү өчен җитәрлек тавышы юк. Димәк, коалиция төзергә кирәк булачак. Европаның башка илләрендә бу гадәти күренеш булса, Британия өчен гадәттән тыш хәл. Кайберәүләр бу уңайдан борчыла, хәзерге авыр шартларда Британиягә зур күпчелек хөкүмәте кирәк ди. Тавыш бирү алдыннан ясаган соңгы чыгышында либаристлар һәм хәзер хөкүмәт җитәкчесе Дэвид Браун шул фикерне җиткерергә тырышты.
Everyone, come out. Come home to labor and ensure.
Һәрберегез тавыш бирү урынына килеп, бу ел өчен кирәкле булган либаристлар хөкүмәте өчен тавыш бирегез.
A majority labor government. Thank you all very much.
Британиядә барлыгы 44 миллионнан артык сайлаучы бар. Тавыш бирү урыннары Казан вакыты белән төнге 1-дә ябыла. Беренче нәтиҗәләр җомга көнне көтелә.
Оли гылми сөйләдем. Британия сайлаулары белән кызыксынучылар нәтиҗәләр турында иң соңгы хәбәрләрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Дөнья хәлләренә күзәтүне Греция белән дәвам итәбез. Анда меңнәрчә халык катнашкан протест чараларына карамастан, ил хөкүмәте дәүләт чыгымнарын киметү планын тикшерүдән баш тартмаячагын белдерде. Әлеге канун өлгесе бик тиз расланыр дип фаразлана, чөнки премьер-министр Папандреу хакимиятенә караган социалистик партия вәкилләре парламентта күпчелекне тәшкил итә. Илнең һөнәр берлекләре моңа каршылык йөзеннән күбрәк халыкны урамнарга чыгарга чакыра. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Чаршамбы көнне Греция башкаласы бер мәхшәргә әйләнде. Меңләрчә кеше урамнарга чыгып бәрелешләр туды. Шуңа да карамастан Греция хакимияте дәүләт чыгымнарын экономияләү планын раслаудан баш тартмый. Әлеге планның өлгесе парламентка тәкъдим ителде һәм аның нигезендә тавыш бирү булачагы әйтелде. Әлеге документ исә Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды таләбе белән шуакты чыгымнарны киметүне истә тота. Чөнки авыр хәлдә калган Грецияга 100 миллиард евро шул шарт белән генә бирелде. Хәзер ул хезмәт хаклар социаль ташламаларны киметергә тиеш булачак. Парламентта әлеге мәсьәлә каралыр алдыннан илнең финанс министры Джордж Папа-Константино бу чара белгенлеккә төшмәүнең бердәнбер юлы дип әйтте. Парламентта хакимият партиясе күпчелекне тәшкил итү сәбәпле канун өлгесенең расланыуында күпләр шикләнми. Шул сәбәпле урамнарда протестлар артыр дип фаразлана. Грециядагы төпхәнәр берлекләре меңнәрчә халыкны парламент бинасы янына чыгарган диде. Греция полициясе инде бу хәлләргә әзер тора, чөнки чаршамбы көнне протестчылар Афиндагы бер банкта янгын оештырып, анда эш хезмәткәр үлде. Грециядагы АДД дип аталган иң эре иҗтимагый берлек җитәкчесе урынбасары Ильяс Вритакос әлеге үлемнәргә карамастан, демонстрацияләр һичшиксез дәвам итәчәк дип белдерде.
Ишчеләрнең хукукларына басым ясала һәм без әлбәттә бу сәясәткә каршы көрәшне дәвам итәчәкбез. Без провокация тудырмау өчен протест чараларында саклыкны мөмкин кадәр булдырырга тырышачакбыз. Без хөкүмәт сәясәтен туктату өчен көрәшне берләшеп дәвам итәчәкбез.
Дэвид Такос, Греция премьер-министр Папандреу исә греклар кыенлыклар алдында берләшергә тиеш дип барсында җаваплылыкка чакырды.
Һәркем протест белдерергә хокуклы, әмма кеш куллану рөхсәт ителми. Бигрәк тә халыкның үлеменә китерә торган кеш куллану. Белүгезчә, ашу тагын да күбрәк ашу тудыра. Протест чаралары бу бер нәрсә, ә үлем инде бөтенләй башка.
Диде Папандреу. Грециядагы бәрелешләр евро татарлыгы өлкәсендә бер чулар уятты. Европа үзәк банкы атна башында Греция хисселләре бәясе бик түбән дәрәҗәгә төшсә дә, аларны кредитка залог буларак кабул итәчәген әйткән иде. Белгечләр исә бу дөньяның әлеге банкка карата ышанычын киметте дип саный. Европа финанс базарлары Грециядагы бурычлар кризисы дәүләт финанслары тотрыксыз булган башка илләргә дә таралырга мөмкин дип курка. Соңгы 14 ай белән чагыштырганда евро иң түбән дәрәҗәгә төште. Ә бурычлар шактый булган 2-нче еврозонага кергән Португалия башкаласы Лиссабонда Европа үзәк банкының утырышы башланды.
Ландыш харасыгына тыңладык. Дөнья хәлләренә күзәтүне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бездән айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазақстан башқаласы Астанада узған Евразия мәдениетлер һәм буыннар диалогы форумында алдағы 5-10 йылға Русияның киләчәген билгеләү мәсьәләсе қозғатылды. Сәясәт белгеше Рәшид Әхмәтов фикеренчә, 20 йылдан соң Русия Советлар Берлегенең 20-нче гасыр башындагы язмышын қабатларга мөмкин. Шуңа да белгеч Татарстанга Мәскәүдән читләшү юлларын эзли башларга кирәк ди. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Русияның киләчәге томанлы. 20-нче елдан соң ул Советлар Союзының 20-нче гасыр башындагы язмышын кичерә ала. Шуңа да бу шаушылы вакытларда Татарстан үз кыйбласын билгеләргә тиеш ди сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов. Мондый фикергә ул күптән түгел Казахстан башкаласы Астанада узган Евразия мәдәниятләр һәм буыннар диалогы форумыннан соң килгән. Бердә Әхмәтов Татарстан вәкиле буларак катнашкан. Әлеге чарада төп мәсьәләләрнең берсе алдагы 5-10 елга Русияның киләчәген билгеләү иде ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, Русия 7 юл чатында тора. Ул Европа берлегенә карарга, Кытай белән якынаерга, яисә ислам илләре белән берлек төзергә мөмкин. Әмма бу юллардан атлар өчен Русия иң элек демократик ил булырга тиеш ди белгеч.
Необходимо определяться Татарстану, в каком направлении развиваться. И жизнеспособна ли Российская Федерация?
Татарстанга кайсы тарафка таба юнәлеп камилләшергә икәнен хәл итергә кирәк. Русия үз-үзен яшәтергә сәләтлеме? Соңгы елларда илдә либерализм белән консерватизм юнәлешләре арасында көндәшлек көчәя бара. Консерватизм үстенлек итә. Русия җитәкчелегенең илне икътисади һәм сәяси яктан камилләштергә кирәк дигәннәре буш сүз булып кала. 20-нче елларда Русия алдында СССРда 20-нче гасыр башында булган кебек үк кризис булырга мөмкин. Әлегә ил Советлар Берлеге моделі бойынша үсеш ала, әмма бу ел Русияның җимерлеүенә китерәчәк. Федераль үзәк ел сайын төбәкләрдән күп кенә акча суыра. Аннан тиен акчалар биреп, бу чыгымнарны каплавын күрсәтергә тырыша. Шул ук универсиадага бирелгән акчаларда Татарстаннан Русияга киткән акчаларның бер өлешен генә каплый. 21-нче гасырның 20-нче елларында Русия таркалса, Татарстанга инде бүген үк үз киләчәген кайгырта башлау мөһим. Русияда озакка сузмыйча демократик үсешләр ясарга кирәк. Илдә Дмитрий Медведев сәясәте алып барылса, бәлки демократия урнашыр да. Хакимият Владимир Путин кулында калса, Татарстанга Мәскәүдән читләшү юлларын эзли башларга кирәк, ди Әхмәтов.
Каким образом все-таки может быть дистанцироваться от московской политики.
Белгеч демократиянең үрнәге итеп Казахстанны атый. Аның сүзләренчә, бу илдә ирекле хезмәт урнашкан. Шуңа да аның үсеше Русияныкыннан бермә-бер артык. Татарстанга мондый мөмкинлек бирелсә, ул да үз тапканын үзенә сарыф итеп, гөл кебек яшәр иде, ди Әхмәтов. Белгеч сүзләренчә, Казахстан белән Татарстанга бер-берсеннән өйрәнерлек әйберләр шактый. Һәрхәлдә ике арадагы хезмәттәшлек артса яхшырак булыр иде, ди ул. Әхмәтов әйтүенчә, елдан-ел цивилизация һәм көч көнбатыштан шәрыкка күчеп бара. Шуңа да Астанада узган форумның әһәмияте зур, ди ул. Аның фикеренчә, 3 миллиард халкы зур гына җире булган Евразияга үз диалогын булдыру мөһим. 21-нче гасырның 20-нче елларына дөньяда ике зур ил, Һиндстан белән Кытай үзара ярышачак. Көнбатыш илләре арттырак калачак, ди Әхмәтов.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармыйдыр.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Гәдә Кадир Галяметдин сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов белән сөйләшкән булсам, Казандагы икенче бер хәбәрчебез Рөстәм Исхакый мәдәният яңалыкларын тәкъдим итә. Апрель азагында Рәшит Вахапов фестивале лауреатларының Балтик буе илләрендә концертлары узды. Толырак итеп Рөстәм Исхакый үзе бу хакта сөйләр.
Икътисади кыйынлык чорында Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивален саклап калу, үстерү, чит илләргә чыгу безнең өчен зур бәхет дип сүзен башлады Вахапов исемендәге иҗтимагый фонд рәисе Идел журналының баш мөхәррире Рифат Фаттахов. Бигрәк тә былтыр фестиваль өчен авыр ел була. Һәр хәлдә Татарстан хөкүмәтеннән күпмедер ярдәм булса да, хәзер инде Вахаповчылар авыр чорны үтеп, яңа үрләр яулауны дәвам итә. Республиканың мәдәният министрлыгы ярдәме белән апрель аенда Балтик буе илләрен гизеп кайталар. Зәвыклы яш җырчылардан саналучы Филюс Кахиров, Лилияна Газизова, Мирас инструменталь ансамбле җитәкчесе Рөстәм Каримуллин Петербург, Таллин, Рига шәһәрләре сәхнәләрендә чыгыш ясый. Оештыручылар белдергәнчә, әлеге концертлар югары дәрәҗәдә үтә. Петербургта Филюс Кахировның беренче концерты була. Горки исемендәге мәдәният йортына 600-гә якын кеше килә.
Татарстан буенча гына түгел, Россия буенча гына түгел, бөтен җирдә бергә торабыз. Питер ул безнең өчен кирәкле урын. Анда шулай ук безнең милләттәшләребез яши. Анда концерт бирү безнең өчен төрле мәҗбүри инде. Аллага шөкер, татарлар җыелышып киттеләр.
Диде җырчы Филюс Кахиров. Вахаповчыларның Ригага 2006 елдан соң икенче тапкыр барулары, ә менә Таллинга тәүге тапкыр аяк басалар. Рифат Фаттахов әлеге шәһәрләрдә үткән концертлар анда яшәүчеләр өчен мөһим вакыйгага әйләнде ди. Чөнки ул якларда профессиональ җырчылар бик сирәк була икән. Казаннан килгән кунакларга Эстония һәм Латвияның татар башкорт оешмалары зур ярдәм күрсәтә. Сәфәрдә булучыларга Рига белән Таллиндагы татар оешмаларының Идел исемен йөртүе дә көтелмәгән яңалык була. Шулай итеп, уртак кешеләр белән концертка шактый кеше җыела. Араларында татар җырына битараф булмаучы башка милләт вәкилләре дә була.
Рәхмәт сезгә дуслар, рәхмәт авылдашлар, сау булыгыз инде, хәзер мин китәм.
Балтик буе илләрендәге җырның бәйрәменнән соң кайбер тамашачылар хис-тойгыларын язма формада җиткерәләр. Бигрәк тә Филюскә мактау сүзләре бик күп килә.
Гүлфия Пахурамышынан кутып алган куаныч дигән язма Ригадан. Таллин шәһәрендә Фәүзия Пахадиуллина бик матур шигырь язып китерде. 83 яшьлек Сагыт абый сәхнәгә менеп Филюскә, син безнең милләтебезгә мазлум моңын һәм талантык белән Аллаһ Тәгаләдән бүләк итеп җибәрелгән Жан татар халкы күптән күтеп торды сине. Рәхмәт барчагызга Таллинда ватандашларыгыз каршына концерт белән килгән өчен. Бу безгә бик зур шатлык. Плюс Хайрулла, Таллин. Халык телендә Балтик сезнең концерт кына. Җомга намазында әби улайлар да сезне бик мактадылар. Сания апа, елый-елый Фаттахның Вахап турында китабын укыдым ди.
Диде Рәшит Вахап фонды рәисе Рифат Фаттахов. Бер сәфәрдән кайтып керәбез, икенчесенә китәбез ди Вахаповчылар. 17-23 май көннәрендә Оренбург өлкәсендә концерт куячаклар. Әлеге чараларны оештырып йөрүче Рифат Фаттахов Рәшит Вахапов фестивалының 100-ын билгеләрлек яшьләр таба алдык ди.
Конкурс дәвам итәчә, алда бирсә, ул безнең 3 елга бер булачак иде. Быел түгел, киләсе елга таба булачак. Без уйлардык ул хакта, чөнки конкурслар хәзер күп, һәм шул конкурслар нәтиҗәсендә, дәрәҗәсендә, шул конкурслар фонында югалып калмаска һәм үз ортабызны табарга тырыштык, һәм без ул урын таптык дип тоелана. Ел сайын булмаячак, чөнки безнең максатыбыз конкурсның профессионал сәнгатьне пропаганда. Профессионал дәрәҗәдә җырчы булып тора.
Ә инде әлеге чараларда даими катнашучы яш җырчы Филюс Кахиров белән тулы әңгәмәне Кызгантаба яшьләр тапшыруында ишетә аласыз.
Кызгантаба яшьләр тапшыруы Азатлык дулкыннарында шимбе көннәре кич чыга, якшәмбе иртән һәм дүшәмбе кич кабатлана. Интернетта сез аны azatlik.org сәхифәсендә Кызгантаба шәлкемендә таба аласыз.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңғы хабарлар белән таныштырганча 1-2 минут вакытыбыз калып бара, хөрмәтле тыңлаучылар, шул арада сезгә татар дөньясыннан кызыклы бер хәбәр тәкъдим итәбез. Атлар турында. Ижауда атлар үстерүче милләттәшебез Фуат Вахитов яши. Аның утарын безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күреп кайтты.
Татар халкының гомер-гомергә атларга игътибары зур булган. Фуатага сүзләренчә, үткән гасырның башында Ижау заводларында йөк ташу эшләрен атлар башкарган. Фуатаганың әтисе дә хәтта Мажарстан, Венгридан атлар барып алган. Кичкенәдән малкайлар янында үскән Фуатага, шуңа да аларга мәхәббәте бик зур.
Атлар белән үсте. Сугыш вакытында сугыштан соң әтиләр атланлар эшләделәр. Заводларда транспорт юк иде. Гел атлар белән татарлар эшләделәр. Заготовительләр Ижмашта, Ижтальда, цехтан цех атлар ташадылар. Атлар халыкка, кешегә ярдәм итәләр. Миндә әтиләр белән дә сахур самолетта, пирүктә җәй буе гел атлар сакладык. Әти Венгрияга барып, тоже әйбәт атлар алып кайтканнары, шуен җылында Конный дворга. Шулар минем калды инде яшьтән үк атларга ярату.
Бүген искиткеч матур малкайларны Фуат аганың ишек алдында күреп, аларга кулыбыздан ризык каптыру, якыннан күзәтү зур бер сөенеч булды.
Бу атлар бит инде токымлы атлардыр.
Бу чабыш атлар Радословный белән Орловский рысак шотлана, только чабыш аты бар.
Алар әле яшьме менә ничә яшьлек?
Алар 3 яшьлек.
Фуат Вахитов атларны 3 ел элек алган. Алар токымлы чабыш атлары. Фуат аганың нияте зурдан. Чабыш атларын үрчетү, үстерү, үзенең Ат спорты мәктәбен ашу, анда балалар белән шөгыльләнү. Әле тагын бер хыялы бар, табиб табылса шунда ук авыру балалар өчен дә курслар оештыру. Аларны атларда йөртеп, төрле җирләрдән дә аларга мөмкин дип басым ясады малкайларның хуҗасы.
Атлар, алар ярдәм итәләр кешегә, алар үзләренең җылысын бирәләр. Атлар белән общаться иткәндә оныта. Şiirləri, niləri, i onlar əybətlikkə, canlıqqa irətələr. Onlar bunu aşatıb, cüvüb, onlar bunu yürsən, bir kumulli. İsabıylarını irətirgə kirək. Bu xədər ki, bizim qasırda atımı, elektronergi, texniki, əmrəmindəyi atlar əz. Bunun üçün yaşdan bunlarını irətirgə, qıdabrati, şütkəçlik, lübbi, životim, kmiru, kapsimu, mənə kirək onlarını yaxın itirgə.
Бу хыялын тормышка ашыру нияте белән Фуат Вахитов шәһәр читеннән 18 гектар җир алган. Анда инде төзелеш эшләрен башлаган.
Менә хәр Аллага шөкер 18 гектар җир алдык. Елга буенда анда пруд салдык. Менә хәр үткәрәбез анда. Алла берсә берган булсак, быел инде җиткерәбез конно-спортивный комплекс. Анда була инде балалар өчен мәктәп, школа верховой езды, конно-спортивный туризм. Итмәкче булабыз конный туризм. Кем теләге бар, атлар белән общаться итәргә
Балалар спортның бу төренә тартылып кына калмас. Шулай ук малкайлар янында аларның хылкында башка сыйфатлар, кайгыртучанлык, мәрхәмәтлелек тә тәрбияләнәчәк дип ишана атлар хуҗасы. Ә бу ел аларны беренче тапкыр Ижауда узачак федераль сабан туена чабышка алып чыгарга ниятли ул.
Менә бу ел ала берсе Россия күләмендә була сабан туй, шушы атны чыгарырга тегесен җигеп алып килерем. Арбалар, упрешлар бар, алар белән ала берсе алып барып чыгарырга. Ел саен сабан туйлар үткәрәбез, Ижауда бер Алып киләләр я Менделеевск, я Можга, я Гыржи, Кировск өлкәләрдән. Ә Ижаудан бер ат юк. Менә алай бирсәк, шушы ат белән чыгарырга исәп.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәре булды. Тапшыруның икенче яртысында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. 9 май көнне Уфада 2000ләп хәрби катнашында бәйрәм йөрүше һәм күп санлы тамашалар көтелә. Милли әдәбият музеенда ачылган күргәзмә «Утта чыныккан иҗат» дип атала. Булар барысы да бүген азатлыкта булачак. Бездән айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Мәтин Карышмас.
Бүгін Британияда парламент сайлауы ұза сайлауда түпкіндәшілік, қазіргі премьер іші партиясы намзеті Гордон Браун әм оппозициядағы консерватив партиясы намзеті Дэвид Кэмерон арасында бара. Сайлауда қотнашқан либерал-демократлар да шақты тау жиердіп күтілі. Сайлауның бірінті нәтижелері бүгін сайлау орынлары ябылғаннан сұң білгілі бұла башлаяшақ. Кыргызстанда вазифадан шикләштерелгән Курманбак Бакиев хакимияте вакытында премьер-министрлык вазифасын башкарган Игор Чудинов һәм Данияр Үсәйнов Британияда яшеренүе алга сөрелә. Кыргызстан дәүләт иминлек министры Канешбек Түшәбаев элекке министрлар Британияда яшеренә дип әйтте, ләкин ул Бишкек хакимиятенең гаепләнгән кешеләрнең илгә кайтарылуы өчен сәяси чараларның башлауы турында мәгълүмат бирмәде. Үсенов Бакиев хакимияте җимерелгәнчегә кадәр хөкүмәтне җитәкли иде. Чудинов исә 2007 һәм 2009 еллар арасында премьер-министр вазифасын башкарган иде. Кыргызстан дәүләт иминлек министры Бакиев тирәсендә 20 кешенең кулга алынуын белдерә. Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы шурасында чыгыш ясаган Ислам конференциясы оешмасы җитәкчесе Әкмәлетдин Ихсан улы мөселманнарга карата булган дискриминация һәм куралмаушанлык белән көрәшү өчен бергә хезмәттәшлек итү кирәклегенә басым ясады. Ихсан улы ике оешманың максаты бер-берсеннән аерылмый. Без барыбызда дөньяда иминлек һәм тынычлык булдырырга максат куйганбыз, диде. Европадагы мусульман хатын-кызларның пәрәнҗә киюен тыю турындагы бәхәсләргә тукталган Ихсан улы: "Мин мусульман хатын-кызларның пәрәнҗә киюен начар күрәм. Пәрәнҗәнең ислам дине белән бәйләнеше юк", диде. АКШ вице-президенты Джо Байден бүген Европа парламентында чыгыш ясады. Джо Байден Европалы рәсмиләр алдында ясаган чыгышында АКШ белән Европа берлеге бары тек уртак кыйммәтләргә генә ия түгел, безнең мәнфәгатьләр дә уртак, дип әйтте. Байден ясаган чыгышында төрле халыкара проблемаларга тукталды. Байден Иранның атом программасы турындагы бәхәсләргә карата Иран атом программасын Иранда атом программасының тараккият итүе Иран халкын һәм күрше илләрне куркыныч астына салачак дип кисәтте. Грециядә һөнәр берлекләре хөкүмәтнең икътисади реформалар планына ризасызлык уңаеннан яңа протест чаралары уздырырга җыена. Хөкүмәтнең реформа планы исә Греция парламентында карала. Греция президенты Каролос Папулиас илнең упкунга таба якынаю турында кисәтеп, ил халкын һәм җитәкчеләрен җаваплылык белән хәрәкәт итәргә чакырды. Папулиасның бу чыгышы кичә булган зур каршылык чараларында эш кешенең һәлак булуы хәбәр ителгәннән соң яңгырады. Нигерия президенты 58 яшында вафат булды. Президент Гумар Яр Адуанның үлү сәбәбе ачыкланмады. Ул йөрәк авыруы белән интегә иде һәм узак вакыттан бирле Сугыт Гарабстанда дәваланган булган. Аның авыруы сәбәпле президентлык вазифалары вәкаләтләре февраль айында вице-президентка тапшырылган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп, сез безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тугызынчы май көнне Уфада 2000ләп хәрби катнашында бәйрәм йөреше һәм күпсанлы тамашалар көтелә. Русиянең башка зур шәһәрләрендә кебек үк җиңү көне бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Бу көннәрдә исә ветераннар белән очрашулар үтә. Милли әдәбият музеенда ачылган күргәзмә "Утта чыныккан иҗат" дип атала. Булар хакында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башта хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин республика елга күлләрендә булган фаҗигале хәлләр турында сөйли.
Республикалағы елға күлдерді батушылар ғана арта башланы ғонғы тәуліктерді 4 кішінің көудеген сығарғандар. Бір кіші апрель айында балықта ерігінде кәмеге түңкәріліп ыққа батқан болған, оның көудеге яңа табылған. Март адақтарында Туймаз ергенде батқан кішінілі яңа тапқандар. Қырмытқалы районы Болаяд ауыл ергендегі буа бойында кейфленуді фажығале тамамлана. Бер егет ярдан кала исерек дустары уны коткара алмай. Бәләбә янындагы приют касабаһында ла ошондай хәл була. 47 яшьлек ир бовага һау инергә төшә, 1 метр тәрәнлектә сәсәй. Башкортстан президентының быелгы мөрәҗәгатнамәһендә республика шифаханаларында бөтә катлам кешеләре лә ял итә алырга тиеш дип билдәләнгән. Шулай булуга карамастан, әле һаман халыктың арзан юллама алу мөмкинлеге юк. Социаль ташламалар да каралмаган. Бына республика шифаханаларында үзебезнең халык түгел, ситтән дигәндәр ял итә. Балтау ширатта хезмәтләндерүдән хеймәт булуына бәйле. Республиканың контроль итеп палатаһында Красноусол шифаханаһы нигәдәндә башка дәвалау учреждениеләре эшмәкәрлеге тикшерелде. Контроль итеп палатаһы рәисе Салават Харасов.
Будем своим людям относиться лучше. Люди будут меньше болеть, лучше работать, дольше жить. Тогда и люди будут радоваться тому, что у нас такие есть санатории. Охота надо поменять.
Ял йортына юлламалар хакы артуга карамастан дәвалау шифаты яхшырмай. Бары шифахана итәкселәре һәм уларның кул астындагыларның эш хакы гына арта. Мәсәлән, Красноусолда уртача эш хакы 15 мең сум самаһы, яшәү сауфкалык янган таулала әллә ни фәкыйрь яшәмәйләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфөлә башкорт телен укыту һәм моны үстерү юлларын тикшерделәр. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты оештырган ултырышта галимдар, ямәгать оешмалары вәкилләре катнашты. Бул мәсьәлә июнь аендагы корылтайда ла тикшереләсәк. Катнашучылар фикеренсә, бүген кала йөрендә милли телдә укытуга игътибарды арттыру зарур. Башкорттар күпләп яшәгән төбәкләргә ярдәмдә үзләштерүдә мөһим. Башкорт дәүләт университеты профессоры Марат Зайнуллин әйтүенсә, конференция мәхтары буенча айрым резолюция кабул
Бу бик мөһим проблема. Башкорт телен бөтә мәгариф учреждениеләрендә тиешле кимәлдә укытмау, әлбәттә, зыян китерә һәм аны перспективага тигә әйләндерергә мөмкин. Безнең өчен иң күнүзәк проблемаларның береһе башкорт теле буенча бездән дәүләт имтиханын оештырудың тиешле кимәлдә тормавы. Бөтә югары уку йортларына инү өчен башкорт теле бер ниндәй дә имтихан булып тормай. Хәзер үзебезнең туган телгә карата нык битарафлык көчәйде. Әгәр дә безнең газета, журналдарга язылу тиражы бик нык кәмегән икән. Әгәр дә безнең китаптар бик әз тираждар белән басыла икән. Ничек инде ул халык шагыйрьләренең китаплары нәшриятта 2000 тираж белән генә чыга. Башка бик күп мисаллар китергә мөмкин. Мәсәлән, башкорт халкында исемдә кошу культура, антропонимик культура бик түбән.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүгүн киңөйдөн 65 еллыгы уңайынан Республиканың Милли әдәбият музейында махсус күргәзмә оештырылды. Утта сыныккан иҗат дип аталган күргәзмәлә тыныслык һәм ирек өчен гомерләрен корбан иткәндәр, шулай ук һугыштан кайтып иҗат юлыннан китүсе әдипләрнең эшләре менән танышырга мөмкин. Әдәбият музее хезмәткәре Әлмира Шәрипова әйтүенсә, әле республикала я үтеп кайткан 7 фронтовик язучы гына калган.
Бөек Ватан һугышы башлангач, әле яңа гына хезмәт юлына аяк баскан егетләр кулларына корал алып фронтка киттеләр. Корал менән дә, ялкынлы һүз менән дә фашизмга каршы көрәштә кан койдылар. Лейтенант Мустай Кәрим, Хәким Гыйлажев култык таяклары менә өйгә кайткайны. Салах Кулибайдар, Ибраһим Абдуллин, Әнвәр Бикчантаев, Муса Галидәр, улар һугыштан кайтып, әдәби иҗатка сумдылар. Башкорт язучылары һугыш башлану менән каләмде ыштыкка алыштырды дибез бит инде. Сәгыйт Мифтахов, Мөхәммәтҗәров Хәй, Малик Харис, Низам Карип, Хөсәйн Кунакбай, олар бөтәһе дә һугышта яшь кенә көе, талантлы яшьләр инде бит инде, киләчәктә зур язучылар булып үтәрләрне. Үзләренең гомерләрен корбан иттеләр. Кешелеккә яшәү, яулап алу өчен гомерләрен фида иткән язучылар. Ошо җиңүнең 65 еллыгын байрам иткән сакта тереләр рәтендә искә алына аласакбыз. Бүген тереләрдән әз генә калгандар, йети генә бөртек, фронт тукмакларын батарея командиры булып узган Нәҗип Асанбаев, миномет расчеты командиры Суфиан Поварисов, взвод командиры Тахир Тахиров, осусы штурман Азат Магазовтар, улар әле дә безнең сафта.
Бөек Киңәйнең 65 еллыгы уңаеннан төп тантаналар Өфе кала шурасы каршында Ленин исемендәге мәйданда буласак. Кала хакимәте башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов әйтте, Өнсе харби парад 12 сәгатьтә Россия президенты Дмитрий Медведевтың котлавын тапшыргандан һуң башланасак. Кошонда ук театрлаштырылган тамаша зур концерт була. Байрам кискелеген күккә ут сойырготу менән тамамлана. Еңү байрамына Мәскәүдән яндылар шакырмайдар. Урал асылташлары дип аталган фольклор конкурсы еңүчеләре генә сыгыш яясак.
9 май көне Ленин мәйданында зур харби парад үтәсәк, 2000-дән ашу харби хезмәткәр катнашасак, һәм шулай ук бында инде ретро-техника буласак, шулай ук хуш осырындагы танк һәм төрле ретро шундай техника файдаланасак, Һәм шулай ук бу парадта республика итәкселеге сакырлыгы кунактар, республиканың барса халларыннан райондарына килгән ветераннар катнашасак, бүтәһе меңгә якын ветеран катнашасак, һәм шулай ошо парадтан һуң театрлаштырылган тамаша, анда инде бөтен иҗади көстәр, коллективлар катнашасак бунда, һәм шулай ук сәгать 2-лә Ленин мәйданында зур сәхнәле төрле каланың иҗади коллективларының зур концерты киске хатты буласак, һәм сәгать 22:30-да фейерверк буласак. Төп байрам саралары 9-нда ошо Ленин мәйданында буласак, һәм безнең 7 районның һәрбер мәйданында, парктарда шулай ук байрам саралары улар планлаштырылган.
Башкортстан телевидениесендә бүген 65 еллык юбилейгә арнап яңа уяда марафоны үтте. Республикалагы барлык оешма ширкәтләрдә эшләүчеләр бер көнлек эш хакын махсус исәпкә күсерде. Телемарафонда сагыш һәм хугыш һәм хезмәт ветерандарына республика президенты Мортаза Рәхимов мөрәҗәгать итте. Башкортстан итәксесе барыһын да олы байрам белән тәбрикләп, телемарафонның әһәмиятенә тукталды. Хугыш елдары алыслаша бара, әмма без тарихыбызды онытырга тиеш түгелбез, чөнки үткәнен белмәгәннәрнең киләчәге юк дине Мортаза Рәхимов. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Сугышта катнашкан ветераннар белән очрашу бу атнада Мәскәүнең татар йортында да булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Генерал Мәхмүт Гәрәев сугыш һәм концлагерьларда булган Фәридә Сәләхетдинова, Ильяс Дәүди истәлекләрен бүген Азатлык дулкыннарында ишетерсез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 июньдә Татарстанның Питрәш районы Күн авылында Советлар Берлеге герое Брест нығытмасының соңғы соғышысы Кирешин татары Петр Гавриловның музейі ашылачак. 1941 елның 22 июнінен 23 июльгә кадәр Брест нығытмасын соқлаған Гаврилов 4 ел немец концлагерларында 11 ел совет төрмәләрендә утыра. 1975 елда Гаврилов үзәк телевидениедә үзен рус дип атауларына «Мин татар» дип җавап бирә. Шуннан соң аны башка телевидениегә кертмиләр. Сугыш каһарманы Петр Михаил улы Гаврилов турында Саша Долгов сөйли.
2009 елда геройның туган авылы әлбәдендә Гаврилов истәлегенә Советлар Союзы герое Гаврилов туган авыл дигән зур элмәтакта урнаштырылды. Авылга асфальт юл үткәрелде. Әлбәдән авылы кергән Күн авылы җирлеге мәктәбенә аның исеме дә бирелде. Петр Гаврилов истәлегенә ачылачак музейда аның шәхси әйберләре һәм Брест крепосты дивары кирпече сакланачак. Киләчәктә Гаврилов музее Татарстанның НЖ Муенса туристлык маршрутына да кертелергә мөмкин. Ягъни сүз Советлар Союзы герое музеена туристлар җәлеп итү турында бара. Язучы Зәки Зәйнуллинның 2009 елда Идел журналында басылган «Генерал» повестында Петр Гаврилов турында да искә алына. 1945 елгы җиңүгә 30 ел тулганда, 1975 елның май аенда Гаврилов белән Үзәк телевидениедә очрашу оештыралар. Диктор Гаврилов белән Брест крепосты өчен айдан артык сугышуларны сөйләшкәч, нәтиҗә ясап булай ди. Тик урыс милләтеннән булган батыр гына Брест крепосты оборонасын оештыра ала, концлагерь тамукларын үтеп, хәрби антка тугры булып кала ала. Только русский богатырь ди ул. Дикторның бу сүзләренә Гаврилов азрак елмая да җавап бирә. Мин бит урыс түгел, мин татар ди Гаврилов. Шуннан соң Гавриловны башкача Үзәк телевидениегә кертмиләр һәм аның белән очрашуларны бөтенләй туктаталар. Татар бит диелә генерал әсәрендә. Советлар илешегендә урнашкан Брест крепостына немецлар 1941 елның 22 июнендә һөҗүм итә, әмма аларның Брестны 22 июндә үк басып алу уе юкка чыга. Дөрес, крепость көннең беренче яртысында ук шылганышта кала. Бу вакытта Гаврилов Брестның Габрина нығытмасының көнчыгыш фортында җитәкчелек итә. Петреш районының 75 жылығына бағышланған «Ямлемиша бойлары» китабындағы «Улемсіз гарнизон қахарманы» язмасында әйтілгенше, немецлер 16 июль күнні тұташ қарабаға әйләні біткен Смоленскіға кіре, әшік бойындағы Брест крепісті соғышуын дауам еттіре. Июльнің 20-леріне қадар әлі анда, әлі мұнда граната шартлаулары, атышлар ішітілі. Бұл легендар қахарманларының крепістағы соңғы күннәрі бола. Соғыш башлануның 32-ші күнінде, яғни 23-ші июльде қаты яраланған, ашлықтан хәлсізләнген, немецлер білен соңғы бәрілішті аңын юғалтқан майор Гаврилов әсерлік кәләге. Брест крепістінің соңғы соғышшысы Петр Гаврилов 1945-ші йылының майында совет ғаскерләрі азат ите. Әмі 1946 йылда Гаврилов репрессилана, 1957 йылдағына ақлана. Шул уқ йылының 30 ғынварында Петр Гавриловқа Советлар Союзы Герои исемі берілі. 1958 йылда Гаврилов СССР-ның Юғары Советына депутат етіп та сайлана. Петр Михаил улы Гаврилов 1990 йылда Петреш районы Әлбәдін ауылында Крешин ғайләсендә туа. Совет фин суғышында қатнаша, суғыштан соңғы ғұмырын Краснодар шәһәрендә үткәре. 1979 йылының 26 ғынварында вафат була. Васыяты буенча Брест крепостына жерләнә. Брест крепісті тағын бір атақлы шәхіз, генерал-лейтенант Якуб Шанышев есімі біленді бәйлі. Гаврилов 1941 йылда нығытманы ай дауамында сақласа, Шанышев Брестіні азат ету білен жетекшілік еті. Татар халқы ил язмышында әнәшіндей ғажайып изгі ішлер башқарған бек тәуекел, зұр халық деп яза язушы журналист Мәксім Гәрәев Гаврилов турында.
Брестіні ағытмасының соңғы соғышшылары турында Саша Далгов сөйледі. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізіндә.
Бұл мәсәл бүгін өсен бик қадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәнләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәүнең татар йортында сугышта катнашкан ветераннар белән очрашу булды. Генерал Мәхмүд Гәрәев сугыш һәм концлагер дәхшәтләрен күргән Фәридә Сәләхетдинова, Ильяс Дауди һәм башкалар белән очрашуга безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримов да барып кайтты.
4 майда Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге бер төркем сугыш ветераннарын кабул итте. Аларга вәкиллек Татарстан президентының котлавын җиткерде һәм бүләкләрен таратты. Сый өстәле артында концерт программасы да күрсәтелде. Ул көнне вәкиллеккә 32 ветеран килгән иде. Ә инде килә алмаган 28 ветеранга Татарстан президенты бүләкләрен һәм җиңүнең 65 еллыгына чыгарылган медальләрне үйләренә алып барып тапшырганнар. Вәкиллектәге кунаклар арасында армия генералы Мәхмүд Гәрәев, генерал-полковник Рәсим Акчурин, Әфганстан соғышында қатнашып, Русия герои исеменен лайық болған азнақа егіті Ильяс Дауди, армияда күзләуде ішләген, неміс концлагерларында болған Фәридә Сәләхетдинова бар еді. Қазанға жиңу бәйрәменә Татарстан шақыруы білән Латвиядан һәм Қырғызстаннан юл тұтқан милләттәшләребез дә пойыз күткән арада қунақлар арасында булдылар, үзләренең язмышлары хақында сөйләделәр. Татарстанның яңа билгеләнгән вәкаләтле вәкиле генерал Рауил Әхмәтшин ул көнне хәрби киемнән иде. Ул барлык ветераннарга бүләкләрне үз кулы белән тапшырып чыкты һәм беренче сүзне армия генералы Мәхмүд Гәрәевка бирде. Юмырга бай булган Мәхмүд Гәрәев сүзен шаяртып башласа да, соңыннан сугыш тарихы нәтиҗәләрен бузып күрсәтүләр хакында сөйләде. Бузып күрсәтүләр кем өчен файдалы һәм ни өчен шулай эшләнә дигән сорауларга җавап бирергә тырышты.
Самое главное, что нас беспокоит, конечно, кто продолжит наше дело. Вот есть пример
Әгәр дә нәтиҗәләр сугыш беткән вакытта ничек кабул ителгән шулай расланып барса, ягъни бу җиңүдә төп ролен Россия уйнаган дигән нәтиҗә расланса, Россиянең дөнья күләм статусы башка дәрәҗәдә булыр иде, диде.
Почему это происходит? Я думаю, что в основном по двум причинам. Для того, чтобы согласиться с выводом, который был сделан сразу после войны.
Һәм ул шулай ук Гитлер армиясе өчен бөтен Европаның сәнәгате эшләде, ләкин анда Гитлерга каршы да, ул сугышка да каршы бер генә забастовка да булмады. Күпме илнең армиясе Гитлер гаскәрләре сафында безгә каршы көрәште, ләкин алар ни өчендер Гитлер солдатлары булып саналмады. Ә бит ул алай булырга тиеш түгел, диде Мәхмүд Гәрәев. Без үзебезнең илнең абруе һәм намусы сагында торырга тиеш, диде ул сүзен тамамлап. Сугыш вакытында душман тылында күзләүдә эшләгән, аннан соң Германиядә концлагерьларда булган, ул фаҗигаләрдән соң да Сталин лагерьларында утырган Мәскәү кызы Фәридә апаның чыгышы беркемне дә битараф калдырмады.
Мин Мәскәүдә туган, Мәскәүдә укыган, Мәскәүдән сугышка киткән, институтымнан добровольно, будучи секретарем комсомольской организации, это превентивный дигән разведка. Вот Волховский фронт, да, парашют, блин, шрейдлер мене немецкий занятый жерлерге, и шунда разведка шлерге. Но мене предатель, так и бер разведчиком при встрече мене предатель, так место явки. И шунан уже тихте мене лагерь военнопленных, потом Германия, Бухенвальд, Равенсбрюк, Алтекас, без Алткачтек, и без не спасти это немецкая антифашистская коммунистическая семья. Вот шулай без Алла берде, бәле армияда тагамен булдым. Сугыштан соң армияда булдым, демобилизация ителдем, Москвага кайттым, институтка кергән иттем. Но мені Луданка, Сталинның бар иде приговоры, кто был в плену, тот предатель Родины. 58-я статья, да,
Шыққаннан соң су жет еткенсіз бетендіз, армияда болғансыз бетелі, әсерліктен шыққаннан соң.
Ну, мүмкін болса, Сталиннан сырағыз не үшін ол шулай әштеген. Мен болдым, бек қиын біздің Сибирларда, бек қиын.
Еше ел?
5 ел, и мало того, керек еді 5 елыны үйге қайтырға, а без приговора еді бар еще ссылка. Но потом мен реабилитировал. Вот итлер, мы айтам реабилитация у лахатта, сюз реабилитации толка чыккан идамя. Мена мин первый из реабилитера.
Вы пенсия гызан ханагат мейбет тулилер мэ? Сіз бейк ватан соғыштан?
Мен все-таки как участник войны и потом как реабилитированная инвалид войны, мен да, конечно, Аллаға шыктым.
Фәридә ханым узган сугыш фаҗигаларын сөйләсә, гил кирәкмәгән сугыш герое Афган сугышында катнашкан Ильяс Даудиның чыгышы да кызыклы. Ул әле Афган сугышы вакытында ук Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителгән булган. Ләкин үзгәртүп кыру заманнарында ул онытылып торган, ә менә быел февраль аенда Татарстан җитәкчеләренең кайгыртуы белән Россия герое дигән исем бирелгән аңар. Мәскәүдә күп төрле ресторанлар хуҗасы булган Ильяс Дауди үзенең чыгышында: «Мине коммунистлар партиясына 19 яшымда Афганстанда кабул иттеләр. Ул яшьтә теләсә кемне партияга алмый иделәр. Мин моның белән горурланам. Мин үземне совет кешесе дип саныйм. Мин партия билетын минем өчен иң кадерле әйбер Коръан белән бергә саклыйм. Минем әти ягыннан да, әни ягыннан да бабайларым сугышта катнашкан, бер бабаем минем кебек сугыш кырында аягын калдырып кайткан», диде. Якын чит илләрдән килүчеләр дә үзләренең тормышлары турында сөйләделәр. Әйткәнебезчә, Кыргызстаннан ике милләттәш килгән иде бу бәйрәмгә. Аларның берсе Тамбов якларында Тинишевка авылында туып үскән Сабир бабай Гафуров, икенчесе тумышы белән Соба районыннан булган 12 яшында фронтка качып киткән, полк улы булып сугыш беткәнче армиядә калган Әмир Бикиев. Сабир абый шофер булып эшләгән, хәзер инде пенсияда. Кыргызстанда татарлар ничек яши дигәнгә ул булай диде:
«Хәзер мискә әйтәм, 31 мең хәзер.
31 мең. Татарларга мөнәсәбәт ничек? Мөнәсәбәт ничек? Ничек карыйлар Кыргызстан хөкүмәтендә бит революция бара бит әле.
Беләсезме, татарлар революциягә барып йөрмиләр. Аннан кейін алар яхшы үшлейлер. Лишни түрәсі да не болтают. Йоқ үкіні әтмелер. Мен немен 21-ші жылда тұлған. Армияда мен болдым 6 жылды 7 ай. В конце войны мені пошла жібердер. Дегенде немен контузия ранені получилось. Соғыз біткәш. Біз не бірешмі. Тяжело арын дейлерді. Но біз шыңғырағанымыз йоқ. Служили, отдали родину. Татарлар, алар татарларны барысы әтейдер князь. Да, шапер болушайдым, менде 83 ма. Ну, хазір пенсияда.
Қойсияқтан, тумышығыз білен қойсияқтан сіз? Қойда тудығыз сіз?
Мен Тамбовск область, село Тинишевка, татар ауылы. Ну, шо білесі ме, үлікке күп болғанды. Шо татарларында болғанды орысларды. Мен 40 жылардқа бардым, орыс ауылларды йоқ, сирек татар ауылларды барсы тарап кеттілер.
Менім ұлым табиплыққа оқыды, бүгінгі күнді Америкада, Нью-Йоркта яши деп тамамлады ол сөзін. Әйінді Әмір әфенді соғыштан соң екі оқу йұрты тамамлауын Ленинград, Алма-Ата, Бишкек шәһәрләрінде жоғары оқу йұртларында оқытушы болып эшләүен сөйләде.
Мен хәзер тұрам шәһәр Бишкекта, Киргизияда. Мен Татарстанныкы.
Кайсы район?
Сабинский районда, ауыл Старый Шурма. Сабаныкы? Мен Казан белән, Татарстан очень много связано. Во-первых, без малайлар 5-нче класстан настолько ненавидели не только фашистлар, аларның дали телен. Без даже школда сбегали 5-нче класста шу немецкий языктан. А нас жилдых бер 12-13 минем яшындагы балалар коштық иден любыми путями добрались тегенеге Ленинград калактык. Партизан галактик. Анасы 3-4 айдан соң безне балаларны алар пригрели бит. Алар анасын безне официально действующий армия күчерделәр. Мин сын полка булдым. Анасын безне иреттер, музыкага, мин военный духовый оркестрда уйнап йөрдем. Анасын раненый булса, даже санитарклар помогать итәдерек. Анасын аш үзләрне алып киләдерек дип әйтәм. Передовой утырган ниләргә алар бөтенесе Безбек яраталары, оларның балалары. Мин Елабугда, Татарстанда военное училище бетердем. Соғыстан кайткач, мен 46-нчы елны, мин кайттым Зелендовскийга, минем әтием белән әнием анда торалар. Бик уж военный кеше буласым килде минем. Аны мин бетерәм 53-нчы елны и по назначению киттем Алматыга. Мин отличием аны бетердем. Казахстанда кайда гына хезмәт итмәдем. Усть-Каменогорскида, Карагандада, Чимкентта, Жамбулда, Алматада. Анасы мені шақырттылар Ленинградқа. Ленинградта преподавателем высшее военно-политическое училище бітірдім. Бір қызым бар, бір ұлым бар. Икісі де Россияда тұралар.
Қазір татарлар білен, Бішкектегі татарлар білен мүнәсәбәттер күрішесіз.
Күрішебіз, қашы вақытны.
Алар күз яшьләре белән Ринат Ибраһимов, Наилә Фатихова, Рафаэль Арифуллин башкаруында татар җырларын тыңладылар. Илдар Сәләховның баянда оста уйнавына таң калдылар. Ул көнне сугыш вакыты җырлары да яңгырады. Армия генералы Мәхмүд Гәрәев башкарган җырны барысы да кул чабып каршылады.
Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу.
Итеп, Татарстанның Русиядағы вәкәләтле вәкиллеге Мәскәүнең 60 татар сугыш ветеранына Татарстан исеменнән истәлекле бүләкләр тапшырып, ветераннардан рәхмәт сүзләре ишетте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә узган ветераннар очрашуы белән бүгенге тапшыруны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башка редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.